Quod. It-tieni stazzjon. Ġesu jerfa' s-salib. Ninsabu fil-quod tal-Università ta' Malta. F'dan il-post jinġabru ħafna studenti ta' kuljum. Hawnhekk ukoll ikun hawn ħafna attivitajiet minn organizzazzjonijiet differenti ta' studenti. F'ġurnata tipika ikun hawn ħafna ħajja min jieħu kafè, min jitkellem ma' sabu u min għaddejja ġel minn lecture għall-oħra. Ħajti għandha spazju ta' riflessjoni intern jew qisha pjazza kaotika b'ħafna ġen. Ningrazzjawk mulej tal-istudenti kollha, taż-żożija, tal-ħajja li ġibu żgħażagħ. Nitolbu għalihom u għall-futur tagħhom kif ukoll nitolbuk tieħu ħsieb il dawk iż-żgħażagħ li qed iġorru diffikultajiet kbar.